რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა კი როგორც გითხარით, ჩვენი თემები, რა სიუჟეტები გვაქვს, რა თემებზე ვისაუბრებ დღეს. თბილისის მერია კომპანია City Parks 7 წლიანი საქმიანობის დეტალურ ანგარის თხოვს.
ჩემი გადასაწყვეტი რო იყოს, მე City Parks გაუშვებდი, იმიტომ რომ დღეს პარკირება საწესრიგებენ ტაიანშიკები მთელ თბილისში, ეგრეთ წოდებული ტაიანშიკები და არანაირად City Parks. City Parks უბრალოდ მიყავს მანქანები ევაკუატორებით.
დღეს ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ და რეცეპტების ეკონომიკურ ფას დაგიდგენთ. გვაქვს სიუჟეტი ბათუმიდან, სადაც საუბარი იქნება ყველასთვის საინტერესო ასპარეზის, ვინც ახლა აჭარაში, კერძოდ ბათუმში ისვენებს, როგორია ზღვის წყლის ხარისხი.
ამ ბოლოს მანდამაიც რაიმე მასობრივი ხასიათის დაავადების პრეცედენტის ადგილი არ ქონია და ეს კარგია. ეს თავისთავად მაჩვენებელია იმის, რომ საშროების დონე ძალიან მაღალი არ არის, თუმცა კიდევ ამბობ, არაკანალიზებულ უბნებთან კოლინდექსის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია და იქ ჩვენი აზრით კარგი იქნება, თუ ამ უბნებზე გამაფრთხილებელი წარწერები მაინც იქნება.
დღეს უცხოეთის პრესას შემოგთავაზებთ, რა იყო განსაკუთრებულად საინტერესო თემები უცხოეთის გაზეთებში, ამას გაგაცნობთ და ბოლოს კავკასიურ გზაჯვარედინზე მიგიწვევთ. ესეთია ჩვენი გადაცემის შინაარსი, რომლის განმავლობაში ბუნებრივია მოისმენთ მუსიკას. ოქროპირ რუხაძეა პრაღაში. თბილისის მერია კომპანია City Parks 7 წლიანი საქმიანობის დეტალურ ანგარის თხოვს. დედაქალაქის მთავრობასა და კომპანიას შორის დადებულ ხელშეკრულებას ქალაქის მერი კაბალურს უწოდებს. მხარეებს შორის 22 აგვისტოს გამართული შეხვედრის შემდეგ საკრებულოს წევრთან ნაწილი უკმაყოფილოა. გიორგი გოგუა დეტალებით.
თბილისის ახლადარჩეული მთავრობა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება City Parks-ის საქმიანობით უკმაყოფილოა. 22 აგვისტოს გამართულ შეხვედრაზე კომპანია მერიას 7 წლიანი საქმიანობის ანგარიში წარუდგინა, თუმცა ეს წარდგენა თბილისის მერის დავით ნარმანიასთვის არც თუ დამაჯერებელი აღმოჩნდა. ამის შესახებ მან ტელეკომპანია TV3-ის ეთერში ისაუბრა.
იყო არარეალურად ციფრები წარმოდგენილი და განხორციელებული ინვესტიციების მოცულობა, არამედ იყო პიარულად შეფუთული პრეზენტაცია, რომელიც ყოველგვარ მოლოდინს აჭარბებდა ჩვენს ხელთან.
City Park-თან შეხვედრას თბილისის საკრებულოს წევრებიც ესწრებოდნენ. ეს პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც კომპანიამ საქმიანობის ანგარიში საჯარო წარადგინა. შეხვედრაზე კომპანიასა და თბილისის მთავრობა შორის დადებული ხელშეკრულების პირობები და City Park-ის საქმიანობის დეტალები განიხილეს. City Park-ის ანგარიშით კვაყოფილი არც საკრებულოს წევრი ალექსანდრე ელისაშვილი დარჩენილა.
რო ვეკითხებოდით, რომ 7 წელი რატომ თქვენს არ გაასაჯაროეთ შემოსავლები, გასავლები, თუნდაც ხელშეკრულება, რომელიც გასაიდუმლოებული იყო ამ ხნის განმავლობაში. პასუხობდნენ, რომ იცით რა, გიგი ასე აი მოიხსენიებდნენ. გიგი საქმის კურსი იყო ყველაფრის. ხოლო ვეკითხებით, რომ რა მოცულობის ინვესტიცია განახორციელა კომპანია City Park-მა ამ 7 წლის განმავლობაში თბილისში. პარკინგის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებს ცდილობს თქვა, რომ არ ვიციო. წარმოგიდგენიათ?
კითხვები City Parks-სა და თბილისის მერიას შორის დადებული ხელშეკრულების გარშემო გამოიწვია რამდენიმე ცვლილებამ, რომელიც კონტრაქტში 2007 და 2010 წლებში შევიდა. მათ შორისაა გადაწყვეტილება ტარიფის გაზრდის შესახებ, რის შემდეგაც პარკირების საფასური 25-დან 50 ლარამდე გაიზარდა. კომპანიის PR მენეჯერი ლევან ტაბიძე ამბობს, რომ City Park-ი კონტრაქტით დაკისრებულ მოვალეობებს პირნათლად ასრულებდა. მისი თქმით, კომპანიამ ზადარის განიხილოს ხელშეკრულებაში შესატანი ცვლილებები, რაც არამც და არამც არ ნიშნავს ხელშეკრულების გაწყვეტას.
ჩვენ თუ საუბრობთ იმაზე, რომ შეიძლება ეს ინფორმაცია არ გაიცემოდა მესამე მხარეზე, ამაზე დაგეთანხმებით, ეს ნამდვილად ასე არის. ეს არის თანამშრომლობა მერიასა და City Parks შორის და შესაბამისად მესამე მხარეს არ ქონდა შესაძლებლობა რომ მიიღო და არც ეხლა არ აქვს შესაძლებლობა მიიღო ინფორმაცია.
თბილისის მერია City Parks-ის ანგარიშების გასაჯაროებას 25 აგვისტოდან აპირებს. გასაჯაროვდება სადავო ხელშეკრულების დეტალებით. როგორც დავით ნარმანიამ ტელეკომპანია TV3-ის ეთერში განაცხადა, ეს ხელშეკრულება მხოლოდ კომპანიის ინტერესებს ემსახურებოდა.
ხელშეკრულების თავდაპირველი ვარიანტიც და შემდგომი სამი ცვლილებაც კონკრეტულად კომპანია City Parks-ის ინტერესებს ემსახურებოდა. მე ამას ხაზგასმით აღვნიშნავ და იქ არისო დედაქალაქის და მოსახლეობის ინტერესები გათვალისწინებული. პირველ რიგში უნდა ითქვას ის, რომ ხელშეკრულების ყოველი ცვლილების შედეგად უარესდებოდა მდგომარეობა მძღოლებისთვის, უარესდებოდა მდგომარეობა დედაქალაქისთვის.
ლევან ტაბიძე ამბობს, რომ City Park-ი მზადაა კომპანიისთვის მიცემულ ვადაში სექტემბრის ბოლომდე წარმოადგინოს ყველა მოთხოვნილი დოკუმენტი. მათ შორის დოკუმენტაცია ყოველწლიური ფინანსური ბრუნვის შესახებ, კომპანიის წლიური ანგარიში, სამომავლო გეგმები, 2010 წელს ფასების გაძვირების დასაბუთება და გაანგარიშება. ასევე კომპანიის ყოფილი და ამჟამინდელი თანამშრომლების ნუსხა და ინფორმაცია ჯარიმებიდან მიღებული შემოსავლებისა და გადაუხდელი ჯარიმების შესახებ. სწორედ ამ დოკუმენტების გაანალიზების შემდეგ დასახავენ მერია და საკრებულო მოქმედების გეგმას. როგორც ალექსანდრე ელისაშვილი ამბობს,
იქო საუბარი, შეიძლება ტროტუარები ჩამოერთვას სიტი პარკ, შეიძლება რამდენიმე ავტოსადგომი ჩამოერთვას, რომელიც ისე აქ დაკავებული ყოველგვარი სამართლებრივი საფუძვლების გარეშე და ასე შემდეგ. ჩემი გადასაწყვეტი რო იყოს მე სიტი პარკს გაუშვებდი, იმიტომ რომ დღეს პარკირება საწესრიგებენ სტაიანშიკები მთელ თბილისში, ეგრეთ წოდებული სტაიანშიკები და არანაირად სიტი პარკი. სიტი პარკს უბრალოდ მიყავს მანქანები ევაკუატორებით, რაც არანორმალურია.
თუმცა სიტი პარკთან კონტრაქტის გაწყვეტა მარტივი არ არის. ხელშეკრულების სამმხრივად გაწყვეტის შემთხვევაში თბილისის მერიას კომპანიისთვის კომპენსაციის გადახდა მოუწევს. კომპანია სიტი პარკსა და თბილისის მთავრობას შორის მორიგის შეხვედრა სექტემბრის ბოლოს გამართება, სადაც გადაწყდება, როგორ გაგრძელდება მერიასა და კომპანიას შორის თანამშრომლობა. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გადაცემა ეკონომიკური მიმოხილვით, რეცეპტების შემოღებაზე თუ დაკანონებაზე ვისაუბრებთ, 1 სექტემბრიდან, როგორც მსმენელმა იცის, სწავლების დიდი ნაწილი საქართველოს აფთიაქებში ურეცეპტოდ აღარ გაიყიდება. ამ გაწყვეტილებამ აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია, როგორც ფარმაცევტულ, ასევე სამედიცინო სფეროში, მომხმარებლებში. Медикаментების ხელმისაწვდომობის შეზღუდვასთან ერთად რეცეპტების სისტემას ეკონომიკური ფასიც გააჩნია. ბევრი ვარაუდობს, რომ ეს ცვლილება როგორც ფარმაცევტიკულ, ასე სამედიცინო მომსახურების გაძვირებას გამოიწვევს. ესაუბრებათ კახა ჭედლიძე ამ ყველაფრის გარშემო.
შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ რეცეპტების სისტემის დანერგვის თარიღის გამოცხადების შემდეგ მოქალაქეების ნაწილმა ხშირად გამოყენებადი მედიკამენტების შეძენა დაიწყო. შედეგად მოთხოვნის უეცარ მაზრდამ ბიძგი მისცა ფასების მატების პროცესს. ეკონომიკის ამ კანონზომიერების პრაქტიკაში საჩვენებლად ოპოზიციური პოლიტიკური ძალის ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა, ჯანდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ზურაბ ჯაბერაშვილმა ჟურნალისტებთან ერთ-ერთ აფთიაქს მიაკითხა.
ჟურნალისტებს დაგირიგდათ ორი ქვითარი, რომელიც ერთი არის 21 მაისის და იგივე დასახელების წამლები, იგივე რაოდენობით არის შეძენილი 18 აგვისტოს ერთსა და იმავე აფთიაქში. განვლილი სამი თვის განმავლობაში იმ ბაზისურ მედიკამენტებზე, რომლებიც ამ ჩამონათვალშია, ფასები გაზრდილი არის საშუალოდ 10%-ით, რაც მიუთითებს იმაზე, ამ მდგომარეობამდე სწორედ ჯანდაცვის სამინისტროსა და საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების უგუნურმა ერთის მხრივ ეკონომიკურმა პოლიტიკამ მიგვიყვანა, მეორეს მხრივ იმ გაუმართლებელმა რეფორმებმა, რასაც ადგილი აქვს ჯანდაცვის სისტემაში.
მედიკამენტების გაძვირების პროცესი წინა პერიოდში შეიმჩნეოდა, მაგრამ ცვლილების გამოცხადების შემდეგ განვითარებული მასშტაბი გაცილებით დიდი აღმოჩნდა. შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგიენკო ერთი კვირის წინ ფარმაცევტული ბიზნესის წარმომადგენლებს შეხვდა და რეფორმის კლინიკური ასპექტების გარდა ეკონომიკურ მხარეზე ძილაპარაკა.
იგივე პარტნიორობის და იგივე თანამშრომლობის, ასე ვთქვათ, ფორმატში, რითიც აქამდე მოვედით, იქნებ ამ ორი კვირის განმავლობაშიც უზრუნველყოთ იმ ფორმით, რითაც თქვენ ჩათვლით საჭიროთ მოსახლეობის ერთგვარი დამშვიდება, რომ არანაირი დეფიციტი და ფასების ზევით ვარდნა არ არის მოსალოდნელი და ეს არის უბრალოდ გადასვლა იმ ლოგიკაზე, რითიც უნდა არსებობდეს ქვეყანა. სხვანაირად უბრალოდ არაფერი არ გამოვა.
მიუხედავად ჯანდაცვის მინისტრის მოწოდებისა, მედიკამენტების ფასი მოთხოვნა მიწოდების პრინციპს ეფუძნება და ის მოთხოვნის ზრდასთან ერთად, ანუ აფთიაქებში მოქალაქეების მიმართვიანობის მატებასთან ერთად იზრდება. ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგიენკო საკუთარი გადაწყვეტილებისა და მედიკამენტების ფასის მატების გამიჯვნას შემდეგი არგუმენტებით შეეცადა.
ჯანდაცვის სამაესტრო ამ ფას წარმოქმნაში არ მონაწილეობს, იმიტომ რომ დაგხვდა სისტემა, სადაც სრულად კერძო სექტორი არის და თვითონ ბაზარი არეგულირებს ამას. თუმცა შეგახსენებით ერთ-ერთ ჩემი აზრით წარმატებულ პროექტს, რომელიც აი ჩემს მიერ ჩამოთვლილი მესამე ლოტი ყველაზე ძვირიანი წამლები. ამ შემთხვევაში ინტერფერონი 60%-იანი ფასის კლებას მიუღწევთ სწორედ სახელმწიფო აქტივობებს.
თუმცა კი მართველი პოლიტიკური ძალა, რომელსაც დავით სერგიენკო წარმოადგენს, 2-ოდე წლის წინ ხელისუფლებაში სხვა პროდუქციასთან ერთად წამლების გაიაფების დაპირებითაც მოვიდა. ეკონომიკის ექსპერტების ნაწილი, მათ შორის ირაკლი ლექვინაძეც, მედიკამენტების გაძვირების მიზეს ინფლაციურ პროცესებში ხედავს.
მედიკამენტებზე ფასების ზრდა გამოწვეულია ინფლაციურ პროცესების შედეგად, დაახლოებით 3%-იანი ინფლაციას აქვს ადგილი დღევანდელი მონაცემებით. გარდა ამისა, მედიკამენტები საქართველოში ძირითადად არის იმპორტირებული პროდუქტი, ადგილობრივი წარმოებული მედიკამენტებიც კი იმპორტირებულ ნედლეულზე მუშაობენ, ამიტომ გასული წლის ბოლოს და წლის დასაწყისში დაფიქსირებულ მალარის კურსის გაუფასურების პროცესმაც, რა თქმა უნდა, ამაზე მოახდინა გარკვეულწილად გავლენა.
მედიკამენტების გაძვირების სხვა მიზეზებზე საუბრობს ჟურნალ ბიზნესი და მენეჯმენტის რედაქტორი, ეკონომისტი თემურ იობაშვილი. მისი აზრით, სახელმწიფო რეგულაციების დაწესება პროდუქციის გაძვირებას აუცილებლად გამოიწვევს.
სახელმწიფოს როლის მნიშვნელოვანი ზრდა რეგულირებაში ნებისმიერ შემთხვევაში აძვირებს პროდუქციას. აი, პროდუქცია შეიძლება პირდაპირ მნიშვნელობით თითქოს არც ზვირდება, მაგრამ ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს მოუწევს გაცილებით მეტი რესურსის დახარჯვა. თუ მაგალითად აკონტროლებელი აქამდე უფრო შვიდად იყო და არ უწევდა დიდი რესურსის დახარჯვა იმაში, რომ დაღქვეშა ვაჭრობა არ ყოფილიყო, ეხლა ცხადია, უფრო მეტი სიმკაცრე მოუწევს სახელმწიფოს გამოიჩინოს თავისთავად ეს ზრდის ადმინისტრირების ხარჯს. ეხლა მეორე მომენტია, თუ მაგალითად მეწარმეებს აიძულებენ, რომ თავისი მოგება შეამციროს, ეს სხვა არის, მაგრამ თუ მოგება იგივე უნდა დარჩეს, ამას დამატებული ადმინისტრირების ხარჯი ცხადია საბოლოო ჯამში გავლენა სახდეს პროდუქციის საბოლოო ფასზე და საბოლოო თვისების გაძლიერებას.
ბოლო ორი წლის მანძილზე ჯანდაცვის სფეროში გატარებული ცვლილებების შედეგად არამხოლოდ მედიკამენტების ფასის საერთო დონე გაიზარდა, არამედ ჯანდაცვის მომსახურებაც გაძვირდა. მიუხედავად საყოველთაო უფასო ჯანდაცვის პროგრამის განხორციელებისა, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის პირველი ექვსი თვის მონაცემების მიხედვით ამ სფეროში ფასები 0.7% გაიზარდა. ირკვევა, რომ სამედიცინო პროდუქცია 0.5%, ხოლო საავადმყოფოების მომსახურება 1.7% გაძვირდა. გახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი განსაკუთრებით დაგაინტერესებთ, ვინც ახლა ბათუმში ხართ, ან ვინც აპირებს მომავალ დღეებში ჩავიდეს აჭარის დედაქალაქში და იქ დაისვენოს. ზღვისწყალი სუფთაა და ბანაობისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს. ესეთია დღემდე ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევის შედეგები. ამ მონაცემებით აჭარის სანაპირო შავი ზღვის აკვატორიაში ზღვისწყლის ხარისხით ლიდერობს კიდეც. გარემოს დაცვის აჭარის სამართველოს სპეციალისტები ბოლო წლების განმავლობაში წყლის ხარისხის გაუმჯობესებას იმით ახსნიან, რომ ზღვაში გაფილტრული საკანალიზაციო წყლები ჩაედინება. მონიტორინგის სამსახურმა წელს 100-ზე მეტი სინჯი აიღო. ხარისხის კონტროლი ოქტომბრამდე გაგრძელდება. კიდევ რა ინფორმაცია ზღვის წყლის სისუფთავესთან დაკავშირებით, ამის თაობაზე ახლა გიამბობთ ბათუმში ჩვენი კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი.
მას შემდეგ, რაც აჭარაში საზღვაო სეზონი გაიხსნა, ლაბორატორიული კვლევის შედეგები აჭარის გარემოს დაცვის სამართველომ რამდენჯერმე გამოაქვეყნა. ნაწლავური ჩხირის, ლაქტოზის, კოლიფაგების, სტაფილოკოკებისა და სხვა ბაქტერიების ნორმა ბათუმის სანაპიროს 8 წერტილზე დასაშვებზე გაცილებით ნაკლებია. ზღვის წყალი უსაფრთხო და ბანაობა შეიძლება აცხადებს აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამართველოს ბიომრავალფეროვნებისა და გარემოს ინტეგრირებული მართვის სამსახურის უფროსი ნოდარ კონცელიძე.
ლაბორატორიული კვლევების საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ ზღვისხლის ხარისხი დამაკმაყოფილებელია და არსებობს იმ სტანდარტებს, რა სტანდარტებიც მოქმედებს ჩვენს ქვეყანაში. თუმცა გარკვეული კერები არსებობს არაკანალიზირებულ უბნებში. ასეთი არაკანალიზირებულ უბნებში კერები არის გარკვეულწილად, დაახლოებით 20. ეს ასეთი კერა, რომელიც არ ორგანიზებულად ხდება სანაპიროზე, მაგრამ მე მინდა გავიმეორო, ეს ისეთი კერები არა, მოცულობები არ არის, რომ რაიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება შეიტანოს ზღვისხლის ხარისხის მაჩვენებელ.
ამონაცემებით აჭარის სანაპირო შავი ზღვის აკვატორიაში ზღვისხლის ხარისხის თვალსაზრისით ლიდერობს. გარემოს დაცვის აჭარის სამმართველოს სპეციალისტი ნოდარ კონცელიძე ბოლო წლების განმავლობაში ზღვის ხარისხის გაუმჯობესებას იმითხსნის, რომ ზღვაში კაპილტრული საკანალიზაციო წყლები ჩაედინება.
ჩვენი წევანდელი შესწავლის შედეგები ცხადყოფს, რომ გასუწებთან შედარებით უკეთესია. მე მინდა აღნიშნო ისიც, რომ შავი ზღვის აუზის ქვეყნებს შორის საქართველო და განსაკუთრებით ბათუმის აკვატორია არის უკეთესი, იმდენად რამდენადაც ყოველწლიურად ჩვენ ვახდენთ წარდგინებას ინფორმაციის შავი ზღვის აუზის ქვეყნების წინაშე და იქ ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევები უფრო უკეთესად გამოიყურება ვიდრე რუმინეთის, ბულგარეთის, თურქეთის თუ სხვა ქვეყნების.
ბათუმში სანაპირო ზოლში რამდენიმე ადგილია, სადაც კანალიზაცია ღია ზღვაში ჩაედინება. ყოველ ჯერზე, როცა გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამართველო მონაცემებს აქვეყნებს, გარემოს დამცველები სწორედ ამ ფაქტზე მიუთითებენ. არასამთავრობო ორგანიზაცია ფლორა და ფაუნაში გარემოს დაცვის სამართველოს დასკვნას ნაწილობრივ ეთანხმებიან. რეზო მიქელაძე ამბობს, რომ შემოწმების შედეგები მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული თუ დღის რა მონაკვეთში არის აღებული სინჯი.
ამ ბოლოს მანდამაიც რაიმე მასობრივი ხასიათის დაავადების პრეცედენტი ადგილი არ ქონეთ, ეს კარგია, ეს თავისთავად მაჩვენებელია იმის, რომ საშროების დონე ძალიან მაღალი არ არის. თუმცა კიდევ ამბობ, არაკანალიზებულ უბნებთან კოლინდექსის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია და იქ ჩვენი აზრით კარგი იქნება, თუ ამ უბნებზე გამაფრთხილებელი წარწერები მაინც იქნება. იმხრივ, რომ ამ უბნებზე არ ჩავიდნენ.
ქალაქის იმ უბნებში, სადაც მიწისქვეშა კომუნიკაციები ამ დრომდე მოუწესრიგებელია, ღია საკანალიზაციო არხის მიმდებარედ ბანაობას ადგილობრივები და დამსვენებლები თავს არიდებენ და ამბობენ, რომ ტერიტორიაზე მნიშვნელოვანი დაბინძურება არის. დამსვენებელ თან ნაწილი ასევე ამბობს, რომ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის მიერ დადებული დასკვნა სანდო არ არის.
ძალიან ბინძური წყალია. და რა ვიცი, პლაჟი თუ ქვია მას, ძალიან მოუწესრიგებელია ყველაფერი.
დაბინძურებული არის წყალი. რა ვიცი, მაგავიც არის შიგნით და ბავშვებს შეეშინდათ რაღაცები გონიათ ბავშვებს და
არის რომ აქეთ სუფთა არა, არის რომ იქეთ სუფთა და უკეთესი.
გასულთან გაუმჯობესებულია, ძალიან სუფთა და ნორმალური მდგომარეობაა.
გუდარი დელფინის გამორიყვის რამდენიმე შემთხვევა დაფიქსირდა აჭარის ზღვისპირეთში. წარმოადგენს თუ არა ეს საფრთხეს ზღვისწყლის ხალისხთან დაკავშირებით. გონიოს სანაპიროზე კიდევ ერთი მკვდარი დელფინი 18 აგვისტოს გამოირიყა. ადგილობრივების თქმით, დელფინი დაახლოებით 5 კილოგრამს იწონიდა. როგორც გარემოს დაცვის ეროვნულ სააგენტოში აცხადებენ, წელს მკვდარი დელფინის გამორიყვის 30-ზე მეტი შემთხვევა დაფიქსირდა. მეთევზეთა და შავი ზღვის მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის თქმით, კვლევამ დაადასტურა, რომ უმრავლეს შემთხვევაში დელფინების დაღუპვის მიზეზი მორბილ ვირუსული ინფექცია, რომლის პროვოცირებაც მაღალი ტემპერატურითა და ზღვისწყლის დაბინძურებით ხდება. არჩილ გუჩმანიძე მოსახლეობას აფრთხილებს, ნაპირზე გამორიყულ მკვდარ დელფინს არ შეეხონ, რადგან გარდა მორბილ ვირუსული ინფექციისა შესაძლოა სხვა დაავადების მატარებელიც იყოს.
წელი ჩვენს მიერ დაფიქსირებული არის მცირე ვეშაპის საფთა გამორიყვის 30-ზე მეტი შემთხვევა. შემთხვევების უმრავლესობაა ჩვენს მიერ იდენტიფიცირებულია როგორც ინფექცია, მორბილ ვირუსული ინფექცია. აქ საგანგაშო არაფერი არ არის, რადგან გასუწლებში გამორიყვის შემთხვევები გაცილებით უფრო მეტი იყო. 2012 წელს ჰქონდა პიკი ვირუსის. ეს ინფექცია იმყოფება გარკვეულ დამოკიდებულებაში წყლის ტემპერატურასთან, რადგან მისი განვითარება ემთხვევა წყლის თბილ პერიოდს და ასევე ეს დაავადება, ეს ინფექცია იმყოფება მჭიდრო კავშირში ზღვისწყლის დაბინძურებასთან.
ზღვისწყლის ხარისხის გაუმჯობესებას როგორც სამთავრობო, ისე არასამთავრობო სექტორში ადლის გამწმენდი ნაგებობის მეტი დატვირთვით ამუშავებას უკავშირებენ. გასულ წლებისაგან განსხვავებით წელს აქ მექანიკურთან ერთად ფეკალური მასების ბიოლოგიური წმენდაც ხდება. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკაც რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვიროობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების ეთერში თავის საღამო ჩანაწერებს 24 აგვისტოს წაგიხელთ სანდრო გაბილაია, სარეკლამო სააგენტო GWT მეტროს აღმასრულებელი პროდიუსერი. რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დღეს მოსვენებ ყოველ შაბათს დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თქვენ ისმენთ ხოლმე უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. მე მინდა გაგაცნოთ რამდენიმე სტატია, რომლებიც გამოქვეყნდა უცხოეთის პრესაში. უცხოეთის პრესის ყურადღების ცენტრში ამ კვირაში იყო შეერაღებული კონფლიქტები უკრაინაში, ერაყში, ასევე არეულობა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, პატარა ქალაქ ფერგიუსონში. უკრაინის კრიზისზე გაგაცნობთ პოლონეთში გამომავალი გაზეტა ვიბორშას წერილიდან ერთ ფრაგმენტს. რუსეთის, უკრაინის, საფრანგეთის და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის უშედეგოდ დასრულების შემდეგ აშკარაა, რომ პარიზსა და ბერლინს არ ძალუძთ კრემლი მისი პოლიტიკის შეცვლაზე დაიყოლიონ. მაშინაც კი, როცა მოგვარება სათუოა, სამშვიდობო მოლაპარაკებები ევროკავშირის ეგიდით უნდა წარიმართოს, თვლის პოლონური გაზეთი. ამგვარად გახარწყლდებოდა ეჭვი, რომ საფრანგეთი და გერმანია ჩუმად ურიგდებიან მოსკოვს, შეიძლება უკრაინის და ევროკავშირის აღმოსავლელი პარტნიორების ხარჯზეც კი. გერმანიის მთავრობამ ბოლოს და ბოლოს უნდა გაითვალისწინოს, რომ იმ დროში, როცა ჩვენ, ევროპელები, რუსეთს სანდო პარტნიორად ვთვლიდით, ვერ დავბრუნდებით. ალბათ უფრო გრძელი და ცივი ზამთრისთვის უნდა ვემზადოთ, წერს პოლონეთის გაზეთი, რომლის პათოს ნაწილობრივ ეთანხმება ლატვიაში გამავალი ყოველდღიური დიენას ბიზნესი. როგორც ბავშვები წერენ ხოლმე თოვლის პაპას, წერილს და საჩუქრებს თხოვენ, ისე მიმართეს ლატვიელმა აქტივისტებმა ანგელა მერკელს ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებში ნატოს ბაზა დაეფუძნებინათ. გერმანიის კანცლერი თოვლის პაპა არ არის, არც კეთილი ფერია და საკვირველების ჩადენაც არ შეუძლია. ამიტომაც მოსალოდნელი იყო მისი დამაშოშმინებელი სიტყვები ბალტიისპირელების მიმართ. ყველაფერს გავაკეთებთ ნატოს წესდების თანახმად და თუ საჭირო იქნება, დაგიცავთო. ეს ნიშნავს, ხანგრძლივად საბრძოლო შენაერთების განთავსების საფუძველი ჯერ არ არსებობს. ისე რომ თავი მაღლა გეჭიროთ, არც ისე ცუდათაა საქმე. დაასკვნის რიგაში გამავალი გაზეთი. კვირის დასაწყისში ბრიტანული ინდიპენდენტი წერდა: ერაყში გააქტიურებული ისლამური სახელმწიფოს ჯარზე და ცხად პოზიციას გამოხატავდა. ტერორისტული ჯარი ისლამური სახელმწიფო უნდა შეჩერდეს. ამის თაობაზე რეგიონის ყველა სახელმწიფო შეთანხმდა, მათ შორის არსებული აზრთა სხვადასხვაობის მიუხედავად. ამიტომაც უნდა გაძლიერდნენ ეს ძალები, მაგალითად იარაღის მიწოდებით. ამასთან ბრიტანეთმა უნდა გაზარდოს ზეწოლა თურქეთზე, რომელმაც ისლამისტი ტერორისტების გაძლიერებას ხელი შეუწყო. ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ დახმარება აღმოუჩინონ ერაყის ახალ პრემიერ-მინისტრს აბადის, შექმნას მთავრობა, თვლის ინდიპენდენტი. ბელგიის სტანდარტი გერმანიის ამ კონფლიქტში პოზიციას ეხება. თუ გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელს ერაყელი ქურთებისთვის იარაღის მიწოდება სურს და ამისკენ მოწოდება სულ უფრო ხმამაღლა ისმის, ასეთ შემთხვევაში ტაბუ დაიმსხვრევა. ეს საერთაშორისო არენაზე გერმანიას წაადგება. ზაფხულში მერკელი ხშირად იყო დაკავებული სხვადასხვა ცხელი წერტილით დედამიწაზე და ეს სტანდარტის აზრით ბევრს მეტყველებს იმაზე, რომ გერმანიის პოზიცია მსოფლიოში იცვლება. ერთი კვირის წინ გერმანელებს მხოლოდ ჰუმანიტარული დახმარების გაწევა სურდათ ისლამური სახელმწიფოს მსხვერპლისთვის. იარაღის მიწოდება დღემდე საგარეო პოლიტიკის პრინციპებს ეწინააღმდეგებოდა ამ ქვეყანაში. დღეს უკვე საკითხავი აღარ არის, მიაწოდებს თუ არა იარაღს გერმანია ერაღს, ოფიციალური გააცხადების გარეშეც კი. საქმე იმას ეხება, როდის გააკეთებს ამას, წერს ბელგიის სტანდარტი. არერთი სტატია დაეთმო შეერთებულ შტატებში ფერგიუსონში პოლიციელის მიერ უიარაღო 18 წლის შავკანიანი კაცის მოკვლის გამო გამოწეულ არეულობას და საპროტესტო გამოსვლებს. მადრიდის ელ მუნდო წერდა: შეერთებული შტატები დიდი ხანია ოცნებობს რასისტული ზღუდეები გადალახოს, მაგრამ ეს ოცნება დიდხანს ვერ ასრულდება. ცხადია, 60-იან წლებში მარტინ ლუთერ კინგმა და სხვა უფლებადამცავებმა შეუქცევად განვითარებას მიაღწია აპარტეიდის წინააღმდეგ. ობამას, როგორც პირველი აფროამერიკელის პრეზიდენტად არჩევაც, ამ მხრივ იყო მიმართული, რომ მოსახლეობის ამ ჯგუფებს შორის თანაცხოვრების ახალი ერისთვის დაედო დასაბამი. მაგრამ ახლანდელი არეულობა ფერგუსონში გვიჩვენებს, რომ შეერთებულმა შტატებმა კიდევ გრძელი გზა უნდა გამოსულოს. ობამა იმაზე უნდა დაფიქრდეს, რატომ ვერ განმუხტა მისმა პოლიტიკამ დღევანდლამდე ეს დაძაბულობა. მიიჩნევს ესპანური გაზეთი. დიდებას მსმენელებო, ეს იყო სულ მოკლედ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა მსოფლიოს მნიშვნელოვან ამბებზე. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. This moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. Radio თავისუფლების პროგრამა გრძელდება უკვე კავკასიური გზაჯვარედინით, რომელშიც დღეს საქართველოს, აზერბაიჯანის და სომხეთის ექსპერტები განიხილავენ მთიარი ყარაბაღის გარშემო აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის დაძაბულობას.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут. Из Еревана Александр Маркаров, политолог, директор армянского филиала Института стран СНГ. Из Баку политолог Ахат Мамадли. И из Тбилиси эксперт по Кавказу Мамука Аришидзе. Я приветствую вас в нашей программе.
Мы тоже приветствуем.
Здравствуйте.
Итак, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы предлагаем обсудить вам последнее обострение в зоне армяно-азербайджанского конфликта, роль России в этом обострении и дальнейшие перспективы для всего региона, для Южного Кавказа в плане безопасности. Мой первый вопрос в Баку. Ахат Мамадли, как вы считаете, почему именно сейчас возникла эскалация в зоне конфликта? Я имею в виду не сейчас, не сегодня. Да, мы знаем, что после встречи в Сочи все-таки ситуация успокоилась. Но именно этим летом произошла эта эскалация. Я с самыми разными версиями столкнулся, начиная с того, что обострение было инспирировано Москвой, и заканчивая тем, что просто Азербайджан решил попробовать свои силы, видя, что, наоборот, Россия сейчас в не очень выигрышной геополитической ситуации оказалась. Каково ваше мнение?
Если бы Азербайджан попробовал бы свои силы, Азербайджан пошел бы дальше.
и хотя бы попытался бы возвратить часть своих оккупированных территорий. Я с этим мнением не согласен, потому что и Алиевский режим в Азербайджане, и режим Саркисяна в Армении тесно связаны с Москвой. И этот статус-кво и Москве, и Бакинскому, и Ереванскому режиму соответствует их интересам. Это было инсценировано Москвой, потому что, вы знаете, на Украине идет большой конфликт, можно сказать, война, как это было в начале 90-х годов 20 века в Азербайджане, в Грузии. Это попытка тоже расчленить Украину на маленькие территории. И после сильного, так говорится, давления Запада, Россия тем самым попыталась дать ответ Западу и так напряженно обстановку на Кавказе, показав этим, что вот если вы будете сильно давить на меня, на Кавказе новый очаг войны возобновлю, и ваши вот эти миллиарды, нефтяные контракты, труба Баку-Джейхан, я хочу напомнить, что не раз армянская сторона пугала Азербайджан взрывом этого трубопровода. И вот этим сценарием Россия попыталась дать ответ.
Ага, ну хорошо, я понял, почему может быть вот эта угроза Западу дестабилизации Южного Кавказа нужна России, да, она действительно могла бы этим воспользоваться. А зачем это Азербайджану? Вот начать эту эскалацию и фактически закончить ее в Сочи на встрече с Путиным. Что выигрывает Азербайджан? Ну, хорошо, Алиев.
Азербайджан, да. Алиев внутренне выигрывает этим. Это карабахская проблема. Алиевской власти нужны для внутреннего потребления. Вот есть враг, вот оппозиция пытается этим воспользоваться. Вот у нас враги, внешние враги. Мы должны объединиться, вокруг своего президента, вокруг своего лидера. Это все псевдопатриотические призывы. Это уже давно, уже в течение 20 лет слышит азербайджанский народ.
Что ж, спасибо, да, спасибо, Ахат. Давайте послушаем наших экспертов. Ну, прежде всего, эксперта из Еревана, Александр Маркаров. Вы согласны, что последняя эскалация напряженности – это инсценировка трех режимов в Армении, Азербайджане и России?
Ну, давайте сделаем упор вначале на слово «последнее», оно мне очень понравилось, вашими молитвами. Да, вот, к сожалению, это не последняя эскалация насилия на линии соприкосновения армяно-азербайджанских сил, либо сил самообороны НКР и Азербайджана. Однако согласиться с тем, что подобные диверсии были инспирированы из Еревана, Москвы, из Баку, это согласиться с тем, что Баку, по сути, играет не в качестве независимого игрока, а в качестве игрока, исполняющего волю, в данном случае, Кремля. Я не думаю, что июльско-августовские события, недавно прошедшие события, которые привели к достаточно существенным жертвам с азербайджанской стороны, были инспирированы Москвой. Версия, которая кажется, мне кажется, более правдоподобной, она все-таки делает упор на более независимую позицию со стороны Азербайджана, который попытался в условиях кризиса, а фактор Украины никто не исключал, в условиях данного кризиса провести очередную либо рекогносцировку, либо некую попытку разведки боем и провокации, которые в течение этого года случались более чем 25 раз, да, речь идет о диверсионных действиях со стороны Азербайджана в течение последних, по сути, 7-8 месяцев, более интенсифицировались после 25-26 июля. Однако они показали несколько вещей. С одной стороны, они показали, что и моральный, и военный, так сказать, потенциал в условиях данной провокации не соответствует тому уровню, который ожидало азербайджанское руководство, осуществляя данные шаги. Оно показало, что армянские силы, вооруженные силы в состоянии осуществить достаточно существенный ущерб азербайджанской армии, показало достаточно высокий уровень разведывательного потенциала армянской армии и вооруженных сил. И, по сути, те потери, которые понесла азербайджанская сторона, это недопустимые потери в случае, если бы коллега указал на то, что если бы сторона пыталась пойти бы дальше. Никакого дальше быть просто-напросто не могло. И сама развязка оказалась достаточно трагичной как для Азербайджана в качестве стороны данного конфликта, так и лично, по всей вероятности, для министра обороны, который почему-то наблюдал за всем этим из Турции.
Спасибо, Александр. Да, о том, что может быть в будущем, мы поговорим чуть-чуть позже. Спасибо. У меня вопрос в Тбилиси. Мамука Аришидзе. Мамука, я понимаю, что в Грузии с напряжением следили за этой небольшой пятидневной войной, как ее уже назвали, пятидневной микровойной, потому что Грузия в данном случае находится между Россией и Арменией, которая является членом ОДКБ. Вообще в Грузии есть какой-то план действий на случай обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном? Как вообще эксперты смотрят? Какие сценарии вообще возможны? Что будет делать Грузия-то в этом случае?
Сложно сказать, есть или нет такого плана. Я об этом не знаю. Должен сказать, что если это будет полномасштабная война, тогда всем будет, конечно, очень плохо. И в Грузии, в частности, тоже. Ну, определенный сценарий, который можно в самом худшем случае представить, это то, что в случае войны, большой войны, а не конфликта маленького, мы получим опять беженцев, как было в начале 90-х. В случае большой войны, наверное, стороны попытаются подорвать экономические составляющие противоположной стороны. Вы знаете, на территории Грузии проходит и снабжающая Армению газовая труба, и Баку-Джейхан. Так что стороны обязательно попробуют ликвидировать этот факт. Ну и, конечно, всякая экономическая активность, какая она есть в регионе, заглохнет. Никаких инвестиций, никаких экономических шагов невозможно будет сделать. Так что регион вернется к началу 90-х годов. А что касается такой прямой опасности для Грузии, ну, это не мое только мнение. Об этом некоторые российские военные тоже говорят, которые в отставке. Возможно, реализация этого плана, о котором они говорят, то есть Россия, наверное, попытается оказать сухопутную, так сказать, поддержку своей базе Кемри и попытается пробить коридор с севера на юг в районе Боржомского ущелья, чтобы поддержать, повторюсь, свою базу. Вот такая вот картина. Она может быть апокалиптическая, как в определенном смысле, ну, не самое худшее, можно сказать. Так или иначе, любые масштабные действия в этом регионе, я подразумеваю, естественно, Карабах, она приведет к определенному коллапсу и разрушению тех хрупких систем, которые созданы за эти 20 лет или больше в регионе.
Мамука, а есть вообще сейчас силы в регионе, которые хотели бы такой масштабной дестабилизации?
В регионе я бы не сказал, но мы должны правде посмотреть в глаза. Все крупные игроки, которые играют на региональной политической сцене, а это не в первую очередь три страны, которые есть на Кавказе, а все крупные, повторюсь, игроки, у них своя политика по отношению к конфликтным регионам. Они проводят свою политику при помощи вот этих конфликтных регионов. Это не только Россия, кстати. Россия навидна просто сильно. А все остальные тоже в этом задействованы. Так что это вообще политика, естественно, грязная вещь. И тем более вот нам, жителям региона, она хорошо видна уже порядка 25 лет, наверное. Дело в том, что сами региональные страны, как бы они ни хотели этого, немногое могут решить по отношению к решению вопроса конфликтов.
Спасибо, Мамука. Давайте пойдем по второму кругу. У меня вопрос в Баку, Ахат Мамадли. Ахат, скажите, ситуация обострилась, и буквально через некоторое время Владимир Путин приглашает в Сочи двух президентов, и они соглашаются, и они встречаются, и после этого эскалация напряженности резко снижается в регионе. Вот это была такая демонстрация силы со стороны России. И я знаю, что в Азербайджане на эту тему очень многие рассуждали, да, что на этой встрече, в частности, Путин пытался склонить Азербайджан к вступлению в таможенный союз и так далее. Скажите, вот вы верите в такой сценарий? Можно ли вообще рассматривать сегодня позицию России на Южном Кавказе именно как позицию силы, которая вот может надавить на Азербайджан в этом вопросе?
Понятно. Ваш второй вопрос как раз взаимосвязан с первым вопросом и доказывает правдивость моего мнения. Во-первых, здесь коллега из Еревана начал говорить, что первый как будто бы Азербайджан спровоцировал. Во-первых, здесь нет фактов, что первый спровоцировал Азербайджан нападение. Азербайджана есть хорошие факты, что Армения спровоцировала. И во-вторых, о потерях. Армянская сторона сама вдвое больше за эти пять дней потеряла сил убитых солдат и офицеров.
Мы сейчас не будем спорить, не будем говорить, да, по этому поводу.
Нет, Не, я что хочу сказать, что не будем говорить о боеспособности или то, о чем, о том. Боеспособность, такие как квази-государств, мы это видели в Абхазии, в Южной Осетии, теперь в Восточной Украине видим, что если не Россия, не российские базы, не российская поддержка, не русская военная мощь, все эти, как говорится, квази-государства, все эти национальные самоопределения ни на что не способны. И, конечно, говорят, что Азербайджан не пошел дальше, потому что не смог. И Азербайджан, Алиев, независим от Путина. Хорошо, если это была не инсценировка России, то почему в Сочи быстро Путин позвал обоих президентов, вся эта стрельба была закончена в считанные часы. Это говорит об инсценировке России, о том, что обе режима очень сильно связаны, зависят от России. Конечно, армянский режим еще более сильно зависим. Мол, российская сторона неоднократно это заявляла, что Армения – это последний форпост на Кавказе в России. И каждый раз при воинственных заявлениях Алиева-младшего российские генералы открыто угрожали Азербайджану войной. Это понятно. Но и Алиев зависим от Путина, потому что Алиев, каждый авторитарный режим, который не получает поддержку от своего народа, зависит от какого-то иностранного государства. И этим Путин показал свою силу в первую очередь не Армении, не Азербайджана, а Западу.
Но я правильно понимаю, что России выгодно сохранение статус-кво, когда все игроки находятся в зависимости от нее? То есть можно ли говорить о том, что не будет больше эскалации напряженности, что статус-кво будет сохраняться вот в условиях этих трех режимов в Москве, в Баку и в Ереване?
Локальные, конечно, эскалации в течение 20 лет мы это видим. Это будет. Пока есть Алиев власти в Азербайджане, никакой полномасштабной войны не будет. Это я в этом советую. Это локальные будет. Для Саркисяна это нужно для внутреннего потребления. Для Алиева нужно для внутреннего потребления. Показывать свою мускулатуру в первую очередь западным странам и своим геополитическим соперникам в регионе, Турцию и Ирану. Ну, в основном в регионе Турции.
Но ведь есть же понимание, что Азербайджану этот статус-кво наименее выгоден. Не возникнет ли протест в азербайджанском обществе по поводу того, что эта ситуация остается нерешенной и висит таким дамокловым мечом? Невозможно же постоянно педалировать одну и ту же тему внешнего врага, оккупированных территорий, и при этом не получать ничего, никакого прогресса.
Вы знаете, последние события 2008 года в Грузии, теперь в Украине, это дал новый карт-бланш алиевскому режиму, чтобы пугать России, пугать российские военные угрозы азербайджанскому обществу, и этим он продлевает и статус-кво, и свой режим. Вы знаете, вот я с вами согласен, вот в течение 5 дней в Азербайджане не было никакого напряжения, наоборот, азербайджанская сторона уже даже готовилась к войне, я народ имею в виду, народ устал от этого 20-летнего периода. Мире. Но письмо армянского Катарикоса нашему азербайджанскому шейху Кавказа и все это педалирование этой темы, потом Сочи, и вот это все было остановлено на полпути. Это было ожидаемо. Мы это уже не раз это видели. Это старый сценарий из Кремля. Конечно, вот военный бюджет Азербайджана больше всего бюджета Армении в два раза. В этом нет для Азербайджана никакой проблемы. Но зависимость от России и статус-кво Алиева, испуг перед новым недовольством народа. Вы знаете, народу заново давать оружие – это тоже риск для Алиева. Поэтому все эти риски он считает. И еще скажем, что Запад тоже не хочет возобновления военных отношений. Ведь вообще нефтяные контракты – это миллиарды. Запад годами строил этот трубопровод. Кроме, конечно, национальных интересов азербайджанского народа, это перемирие и соответствует интересам и Запада, и России, и Армении, конечно же, алиевского режима.
Что ж, спасибо, Ахат. Давайте послушаем нашего эксперта из Еревана, Александр Маркаров. Александр, я думаю, что армянские власти все-таки не исходят из того, что Азербайджан будет придерживаться статус-кво, правильно я понимаю?
На сегодняшний день статус-кво имеет как свои положительные, так и отрицательные стороны, причем для каждой из сторон, при этом каждая из сторон, непосредственно участвующая в конфликте, но и заявляют о том, что статус-кво неприемлем. Да, действительно, статус-кво в условиях ситуации, когда мы говорим об отсутствии и мира, и войны, да, так называемой ситуации ни войны, ни мира, она практически практически не устраивает никого. Но не устраивает те стороны конфликта, непосредственно втянутые в него, по-разному. Каждая из сторон, естественно, видит выход из этого конфликта по-своему, и изменение статуса кво соответствующим образом Азербайджан видит в качестве восстановления своей территориальной целостности, НКР видит в качестве признания на независимость, Республика Армения видит в качестве признания со стороны международного сообщества права населения НКР на самоопределение и признание независимого статуса НКР. Соответственно, выход и разница в новых статусах, она очевидна, однако, как говорил Эйнштейн, если вы постоянно будете делать одно и то же, вы будете постоянно получать один и тот же результат. Соответственно, есть и стороны в ходе переговорного процесса, постоянно будут педалировать свои позиции, которые не претерпевают никакого существенного изменения, то и результат, отсутствие, вернее, результата в ходе переговорного процесса, он сам собой как бы разумеется. Вопрос после Сочи, на который можно обратить внимание, по всей вероятности заключается в том, существует ли некая альтернатива и существует ли некий материал на переговорном столе, который мог бы устроить, либо мог бы послужить основой для не просто продолжения переговорного процесса, поскольку речь не идет не о том, что идет процесс ради самого процесса, а важен, в отличие от известных слов Каутского, именно результат. Соответственно, речь идет о том, существует ли некий новый модус, который может быть предложен посредниками, и насколько он может оказаться приемлемым для сторон данного конфликта. Однако, опираясь, скажем так, на существующие и, к сожалению, господствующие реалии в краткой и, скорее, даже в среднесрочной перспективе, скорее всего, можно будет говорить о периодической интенсификации противостояния на месте соприкосновения войск. Сейчас показывает, что развод не только войск, но и, по всей вероятности, более тяжелого вооружения необходим в качестве гарантии для дальнейшего мира на у линии соприкосновения сторон. Так и можно говорить о том, что переговорный процесс определенной вялости будет продолжаться, и при отсутствии некого нажима, по всей вероятности, на обе стороны достаточно сложно решить подобный этнополитический конфликт. Да, то есть 20-е и начало 21 века видели решение данного конфликта при участии международных посредников, но при этом внешний нажим, иногда внешнее насилие, оказывалось наиболее существенным фактором для решения конфликта. В случае же, если внешние игроки оказывают определенную, либо показывают определенную заинтересованность в сохранении существующего статуса кво, понятно, что не будет никакого нажима на стороны, которое было бы способно привести к изменению существующего статуса. А так переговорный процесс, он будет продолжаться, каждая из сторон по-прежнему будет заявлять о неизменном своем отношении к данному конфликту, ну и, соответственно, нынешний статус-кво будет сохраняться относительно долгий период.
А есть какая-то логика вот в этом периодическом обострении? Вот Ахат Мамадли говорит о том, что это внутренняя логика для Азербайджана, когда необходимо поднять тему во внутренней политике, да, происходит такое обострение. А в армянской внутренней политике какую роль вообще играет этот конфликт, какое влияние оказывает?
Достаточно интересные процессы произошли после обострения ситуации на границе. В целом фактор НКР, Нагорно-Карабахский конфликт, выступает в качестве достаточно консолидирующего фактора для всего армянского общества. При этом по данному вопросу, по сути, не существует серьезных разночтений либо разногласий между правящей элитой и оппозиционной элитой в Армении. То есть каждый из сторон видит разрешение данного конфликта, в принципе, достаточно в рамках одного весьма специфичного и конкретного сценария. Так что с этой точки зрения педалирование, интенсификации и милитаризации конфликта в Армении никогда не вызывало никакого одобрения. Более того, скорее одобрение вызывали некие пацифистские, скажем так, призывы, ну, в определенном роде пацифистские призывы, в частности, было выказано
всеобщее одобрение по поводу... Да, была акция какая-то, небольшая в Ереване.
Нет, Не-не-не, я совершенно о другом. Совершенно о другом. Речь о пацифистке, в том смысле, что было одобрено решение правительства Соединенных Штатов не передавать вооружение Азербайджану. Точно так же посол Франции в Армении Рену заявил о нежелании французской стороны продавать вооружение Азербайджану в качестве стороны конфликта. То есть есть, с одной стороны, консолидация в рамках общества, которая имеет очень конкретное представление о том, как может быть разрешен данный конфликт. С другой стороны, есть готовность совершенно разных слоев общества, да, начиная от таксистов до элит, участвовать в защите границ. При этом речь шла и о том, что группа добровольцев, несколько сот человек, была готова направиться на границы и совместно с регулярными войсками защищать границы. Речь шла о том, что население было готово получить вооружение для самозащиты, по сути. То есть, с этой точки зрения, армянское общество консолидировано, но, с другой стороны, можно говорить о том, что Армении ни население, ни элиты никогда не выступали в качестве стороны, которая призывала бы на сегодняшний день вооруженным путем решить данный конфликт. То есть речь идет о том, что мирный характер разрешения на сегодняшний день превалирует в общественно-политическом дискурсе и в общественном мнении. То есть,
но все-таки армянская сторона контролирует и Нагорный Карабах, и районы, которые вокруг него, да, соответственно, логично, что мирное разрешение является приоритетом, потому что это значит, что нет войны.
Если попытаемся поговорить о рамках азербайджанской логики, о том, что война – это продолжение, скажем так, переговорного процесса, на сегодняшний день достаточно сложно представить, что военные действия со стороны Азербайджана могли бы принести некий позитивный результат для азербайджанской стороны, поскольку маловероятно, что личный состав, что показало, по сути, последние диверсии, реально готов к осуществлению поставленных перед ними задач, в том числе и для элитных подразделений. С другой стороны, долгосрочный характер вооруженных действий на сегодняшний день действительно маловероятен с учетом как региональной ситуации, так и международного отклика на возможное начало военных действий со стороны Азербайджана. И несмотря на те почти 4 миллиарда военного бюджета Азербайджана, которые были потрачены в прошлом году, сколько заметил, что можно было потратить их гораздо более целесообразно на социальные существующие, но что речь не об этом. Тот военный бюджет, который использует Азербайджан, на сегодняшний день абсолютно не является гарантией того, что данная страна в состоянии просто-напросто осуществить военную операцию с победоносным концом. Это скорее бы напомнило известное заявление российского генерала о том, что нам нужна маленькая, но победоносная война, а все закончилось Портсмутским договором между Россией и Японией после известных пару известного и России в той войне. Так что никакой маленькой войны быть не может, а победоносной уж тем более.
Спасибо, Александр. И у меня последний вопрос в Тбилиси. У нас немного времени. Мамука, давайте продолжим. Собственно, вы нарисовали самый мрачный, негативный сценарий по моей просьбе. А, собственно, каков самый вероятный сценарий? Согласны ли вы, что такой полномасштабной войны ожидать не стоит, что она маловероятна?
Вы знаете, в чем дело? Вот сейчас, слушая своих коллег, если бы в другой обстановке это происходило, другие бы люди сидели из других конфликтных, если, скажем, для нас важных, скажем, из Сухуми или из... То же самое, может, наверное, я бы говорил, все мы, и политики, и, так сказать, общественные деятели, зависимые от этих конфликтов, вот на этом крючке, как говорится, висим. Ни один политик ни в Ереване, ни в Баку, ни в Тбилиси, наверное, не сможет вопрос поставить таким образом в разрез общественного мнения, вот, которое сложилось в течение очень многих лет. И это очень важно. И этим очень хорошо пользуются все остальные, у которых есть интересы в регионе. Так что пока вот если представим такую картину, скажем, наверное, у нас есть минута, что не было войны между Азербайджаном и Арменией, не было этих проблем, не было в Грузии проблем, которые есть с Абхазией и Северной Осетией. Представьте себе, что эти страны развивались бы в каком-то другом направлении, и за эти 25 лет или 20 лет, как хотите, получился бы совершенно другой результат. Я не думаю, что многим это нужно, окружающим. Я считаю все-таки, что вот так удобнее управлять регионом. Исходя из этого, такая картина будет продолжаться до бесконечности, пока геополитическая картина, она такая, какая есть сегодня. Вот так.
Что ж, спасибо большое. К сожалению, время нашего Кавказского перекрестка уже подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси эксперт по Кавказу Мамука Аришидзе, из Баку политолог Ахат Мамадли и из Еревана Александр Маркаров, политолог, директор армянского филиала Института стран СНГ. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Ადეთავისუფლება მაუწყებლობას განაგზავნებს მსმენელებო ეს ხო კავკასიური გზაჯვარედინი როგორც მისმა წამყვანმაც კითხეთ დემის პოლანდოვი უწყვებოდა მას დღეს თემა მთიანი ყარაბაღი და ასეთი კონფლიქტები იყო ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება